እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንደ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 19 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኤርትራ ንሚኒስትር ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣሲሩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤተሰቡን ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ክዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ በቃርና ኣፍሪቃ ዘሎ ሓድሽ ንፋስ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳነ ክተምስዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኣኖ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣብ ጅማ ታሽዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ከፊቱ ልዕሊ 6,000 ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ኣቦወንበር እቲ ውድብን ወከልቲ ኣሓት ውድባት ኢህወደግን መደረ ዘስምዑሉ እዩ። ወኪልና ጀማል ሙኽታር ካብ ጅማ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ስግር ኦህዴው ኢህወደግ ዝሓለፍዎ ላዕልን ታሕትን ነቲ ሎሚ ዝዓተርናዮ ዓወት ከነስተማቐር ይግባእ ኢሎም ኣቦ እምበር እቲ ፓርቲ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይቕጽሉ።
ኣብ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ብዙሕ ተዓይ እዩ፣ ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ። መፈኻኽርቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት በዚሖም ንርእቶ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ዝበታትኑ ናብ ሓደ ተኣኻኺቦም እንተዝቃለሱ ዝሓሸ እዩ። ከምኡ ጌርኩም ህዝቢ እንተመሪፅኩም ስልጣን ንኽነረክብ ቃል ንኣቱ ኣለና። ካብዚ ሰገረ ግና ውዲትን ክፍኣትን ምሕላምን ምፍጻምን ግን ካብ ጸላኢ ዘፍሊ ኣይኮነን።
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ነንባዓልኻ ምብላዕ ምስዳድን ከም ዝነበረ ጠቒሶም ሎሚ ግና ተኣኻኺብካ ምልዛብ ተኻኢሉ ኣሎ ኢሎም ካብ ኣሓት ውድባት ህወደግ መደረ ዘስምዑ ንሕወሓትን ክልል ትግራይን ወኪሎም ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ እዮም። ተራ ኦህደው ኣብ ህንፀት ኢትዮጵያ ልዑል እዩ ኢሎም ዶክተር ኣብርሃም ዘረቦም ከምዚ ብምባል ጀመሩ።
ከትግራይ ህዝብና ከህወሓት እጅግ የከበረ ሰላምታ እና መልካም ምኞት ይድረሳችሁ።
ካብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ልዑል ሰላምታን ሰናይ ትምኒትን ይብፅሐኩም። ኦህዴው ንምርግጋጽ ፖለቲካዊ መሰላት ህዝቢ ኦሮሞ ንምዕባለን ብልጽግናን ኦሮምያ ብሓፈሽኡ ንምዕባለ ሃገርና ንዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕትነትን ንዝለገሶ መሪሕነትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኩሉ ሻዕ ልዑል ክብሪ እዮም ዝህብዎ።
ንክልል ኣምሓራን ንብኣዴንን ዝወከሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ኦህዴድ ነቲ ኣብ ህወደግ ይንጸባረቕ ዝነበረ ጌጋታት ኣብ ምእራም መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ ኢሎም። ወካሊ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ድጋፍ መግለጺ ኣስምዐን ኣለዋ። ብዘይካዚ ካብ ደንበ ተፈኻኸርቲ ኣቶ በቀለ ገርባ ካብ ኦፌኮ እቲ ይሰፍሕ ኣሎ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ባይታ ኢትዮጵያ ዝያዳ ንምስትምቓር ሓድነት ህዝቢ ወሳን እዩ ኢሎም።
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቡራዩን ኣዲስ ኣበባ ንዝወረደ ጉድኣት ዝሕተቱ ወገናት ኣመልኪቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ንዝሃብዎ ርእቶ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኦነግ ዝተፈለየ ትርጉም ዘውህብ እዩ ክብል ከሎ 7 ጉንበት ብተርኡ ንለውጢ ንምትዕንቓፍ ብዝተወደቡ ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ እስክንድር ፍሬዮን ዝለኣኸ ሪፖርት ነዚ እውን በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምልልስ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ሃንደበታዊ ኣይነበረን ኣዝዩ ዝተወጠነ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ብሽም ኦነግን 7 ጉንቦትን ዝተወጠነን ብሓደ ምእኩል እዚ ዝተመርሐን ናይ ጥፋኣት ውጥን እዩ ኢሎም እዮም ኮሚሽነር ዘይኑ። ነዚ ኣመልኪቶም ኣቦ እምበር ኦነግ ኣቶ ዳዊት ኢብሳብ ክዛረቡ ከለዉ በቲ ዝሰዓበ ሞት ከም ዝጓሃዩ ኣብ ጽባሕ ብሰላም ክንንቀሳቐስ ኢና ኢልና ዝኣተናሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ምውራዱ ዘሕዝን ኢሎም። እቲ ብኮሚሽነር ፖሊስ ዝተዋሃበ መግለጺ ግና ንዝተፈላለዩ ትርጉማት ክቃላዕ ዝኽእል ምዃኑ ይጠቕሱ። ኣቶ ዳውድ
የማን ናቸው? ድርጅት ደጋፊዎች ናቸው? በድርጅት
ናይ መን እዮም? ደገፍቲ ሓደ ውድብ ድዮም? ብስም ውድብ ድዮም ዝንቀሳቐሱ? ሙሉእ ኣባል ኦነግ ውድብ ኣለዎ። ውድብ ድማ ብመምርሒ እዩ ዝንቀሳቐስ። ከምዚ ዓይነቱ ትእዛዝ ዘውርድ ኣባል ድማ የብልናን ይብሉ ንሶም። ሐርበኛን ሸዓተ ጉንቦትን በወገኑ ነት ለውጥ ይተወዲቦም ንኽተዓናቅፉ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ንፈልጥና ይብል ርክብ ህዝቢ እትውድብ አቶ አበበ ቦጋለ
ባለን መረጃ እንደዚህ አይነት የርስ በርስ ግጭት የሚያነሳሳ
ብዘለን ሐበሬታ ከምዚ አይነት ግጭት ዘለዓዕል ዝተወደበ እዚ ሃገር ንዝበፅሓቶ ደረጃ ዘሐንኩል ሓይሊ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚ ሓይሊ እዚ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒሙ እዚ ፀገም እዚ ምፍጣሩ ኢና ክንገልጽ ንደሊ ይብሉ ንሶም ኣብዚ ቀረባ ኣቡራዮን ኣሸዋ ሜዳ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ህውከት ተወሊዑ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ኣሸሓት ድማ ከም ዝተፈናቐሉን ይፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስዕቡ ኣብ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ይብል ኣቐባልና እስክንድር ፍረው ዝለኣኾ ሪፖርት
ሓደ መራሕቲ ፖለቲካን ማሕበረሰብን ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝተፈጥሩ ዝሕዝኑ ተግባራት ነፀብራቕ ብዙሕ ልኽላኽ ፀገማት እዮም ኢሎም ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰን ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ብሩዋዩን ኣርባ ምንጭን ዝተፈጥሩ ግጭታት ምኽንያት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰለስተ ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን እዮም ነዚ ዝገለጹ ናይ ቀደም ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ዝነበሩ ኣቶ ኣንዱኣለም ኣራጌ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ከምኡውን ኣባል ኮሚቴ ኣናላይ ፍታሕ ፀገማት ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ኣቶ ኣሕመድ ጀበል እዮም መንግስቲ ድሕነት ዜጋታቱ ኣብ ምሕላው ዝበለፀ ክሰርሕ ኣለዎ እንተኾነ እውን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ዓብዪ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይሓቱ ኣለዉ ኣልኣደ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ስደተኛታት ምስ ተቐትሉ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ተመዝጊቦም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣስታት 3,000 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም መሊሱ እዩ ኣስታት 10,000 ስደተኛታት ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ከም ዝርከቡን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም መጥቃዕቲ ከም ዝቐፀለን ይገልፁ ኣብ ጅቡቲ ኣቐባሊት ቃል ዩንችር ቨኒሳ ፓንላግን ትካለን ስደተኛታት ናብ ምምላስ ፃዕሪ የሳልጥ ከም ዘሎ ሓቢረን ኣለዋ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ብሰንኪ ኣብ ደቡባዊ የመን ይካየድ ዘሎ ውግእ ቀንዲ ወደብ ሆዳይዳ እንተተዓፅዩ ንኣማእቲ ኣሸሓት ህፃናት ሞት ፍርዲ እዩ ክብል ትካል ኣድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ኣጠንቂቑ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሄሪኬን ፍሎረንስ ዘውረዱ ዕንወትን ይካየድ ዘለዎ ፈተንቲ ፃዕርታትን ሓገዝ ንምዕዛብ ሎማዓንቲ ዓረቢ ይቕረታ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ኖርዝ ካሮሊና ኣትዮም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ኣመስግነካ ገብረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ምስ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ ይፍልጥ ብቕልጡፍን ብዘይቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓየ ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ብሃል ወገን ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ቅድሚ ትማልሶኒ ካብ ፅርጊ ኣስመራ ብ4 ሰባት ተጨውዩ ዛጊድ ድሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ ኣቶ ሰለሙን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋፅ ኣይተካኣለን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ሰሎሙን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሀ ዝምድናኻ እንታይ እዩ
ኣኮዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምኻደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ
ስናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ኣብ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሕፈት ምዃና ብኸመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ
ብዙሕ መገድታት እዩ ዝመፅሓፍ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ ብቐረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓት መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላእ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቀቢ ኮይኑ ኣሎሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ህይወት ከም ዝመለሶም ብምግላጽ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳ ኣዛራብ ዘሎ ዝበልካ ይኮነ ናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ የነ ዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ ንሙሉ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ ብርሃኖውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉይ ሂወቱ ኣብ ካንስ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ንሓምሳ ሱስ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ብታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብከመይ ኣረጋጊፅኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ ኣርባዕተ ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይትግበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሰ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንዮ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎዮም ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተንን እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክምፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ዝኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፍ ኮይነ ሰሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለ ዘይንልግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጒግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጒገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለት ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለ ዘገድሰና እምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለ ዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ይኮነን እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ እዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ
ያቐኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይ ንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abraha for expressing his idea marked the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
ብርሃን ኣብርሀ ሓሳቡ ብምግላፁ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግ ወፅን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማል እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን ጂ15 ዝርከብዎም ኩሎም እሱራት ክፍትሑ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከብቅዕ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከብቅዕ ንፅበ ነርና ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፅሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ ውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ። ብዛዕባ እዚ ምሁራዊ ርእቶኦም ከካፍሉና ካብ ኣስመራን መቐለን ኣጋይሽ ዓዲ መለኹ ናው ንሕለፍ። ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ፣ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋልጥሞን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና።
ሰላም ክመለካ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ? ፅቡቅ ኣሎ። ፍርቂ መቐለ እያ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ሎሚ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኡሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንጋሻ ምልዋፅና ኣሎ ሎሚ።
ንክልትኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ቆርብ ስትድሕረ ባይትካ ሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካ መፅናዕቲ መምህር እየ። ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ፒኤችዲ ተማራ እዩ።
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ዝከታተል ኣለካ ዶክተር ብርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ፣ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ ትዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እወ ዓረፍቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ህወተ ድሕልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ ዞባና ለምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይረአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ። ብዛዕባ እዚ ዝረአ ዘሎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ሃገራት ዓራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ክኸውን ይኽእል ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ?
መቸስ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፆ ብዘመጠን ኣሸጋሪ እዩ። ግን ሰላም ንምንታይ ቀሊል ምዃኑ ሰላም እንተራሊ ከዓስ ኩሉ ነገር ከም ዝግላህ ከም ዝኽፈት ምሃርኪ ኢለ ወይ ሰብ ኩሉ እውን ዝርድኦ ዘሎ ከምዚ ዘይሕለፍ ደይወፅእ ደይወግሕ ለይቲ ኮይኑ ጅራ እናነበረሲ ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሀ ሰብ ነበረ ከዓሲ ከም ዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና። ዓብይ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ንካልእ ክፍልታት ናይ ዓለም ንካልእ ህዝብታት እውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ዘለዎም ንልእዳ ምና
ምሽ ገብረ በደንከ
ድርጅት ሕዚ ኣብ ሓጎስ ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ ዝረአየና እምበር ድሕሪ ዘለዉ ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮና ኣይመፅን። ግን ብጣዕሚ ሓጎስ ምዕባል እዩ ስላይ ዘለሞኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልተ ኣንሰት ዶባት ብዝሓለፈ ዘለታዕም ብራማ ኣከባቢ ካልሳይ መእተዊ ውፅ እንበሪ ዝተኸፈተ ካብቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራውን ናብዚ ካብ ትግራይውን ናብዚ ምንቅ ብኩነት ያቐመጠ ምስጋእ ተይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕ ረክ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓቋፍ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ኩነታት ካብ ስምኡጋ ክትጨካን ከም ዝነበረ ከምህረና ክኢሉ እዩ። ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕለ ተመጢጡ ዝተፈላለዩ ዘይግባእ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ጥራሕ ዘይኮነት ከዓ ናይ ዓሰርተ ናይ እርሳ ደቂቀ ናይ እግሪ መንገዲ ወላድን ውላድን ተፈላለዮም ሓት ምስሕዋት ከይረኸቡ ብጣዕሚ ኣፈቃቂ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩ ሞ እዚ ተፈትሕው ናብቲውዕ ርክብ ዘይ ምን ክፈታ ጀመርያ ከምዝፈለጠ ከለና እውን ዝበሎ ዶክተር ብረ ኣባና በቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብኖ ብጣዕሚ ዝሓጉስ ኣስመራ እውን ከምኡ ኢሎማ ኣነሳ ኣጋጣሚ ይከርትን እምበር ደስ ዝብል ኩነታት ተፈጢሩ።
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ ትኡ ዝረኣዮ ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ብመቐለ ገጽ ዘሎ ብኡ እውን ከም ዘሎ እዩ እሞ ብርግፅ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ታ ፈላሜተ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ?
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ኣይዛረበላን እዚኣ ግን ንክጠቕሶም ዘለንታያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ንካልእ ኣካል ስልጣን ኣሕሊፉ ብሰላም ተሰጋገረሉ ኩነታት እዩ። እዚ ዓብይ ምዕባለ ኮይኑ ክርአ ዘለዎ ኢሉ ኣነ ዝግምት ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላለፈሉ መንገዲ كم مثال يخص بكبون أفك أخذ أنسي كم ممهاري خخون سبعنا غراسي لي بجمس موزي أفك حال سايدرلي كلا أجل نفع كوابينا حنسا اتناي سلام كنا فاتنستي مرسي سيتوب أم إرسان ترح بيكونس سجيبوتي سومان دولو كاو قصيرون سي مس بعض سعود عربين جرف سيس ريك أفسك دولو فجرات عربون درادر لو مو أظهر نزم جنات عتيز معبول دلو من السودان ونقص الخوون وتن أكواب القرابة دلو حقرات زي كنا من تايدونا حنا زم حقرات زي أتن هذا أمور دخوانة خمسة حد لن كنا نهي سان توتان جدا خيدا مغلطان حالة تفرار المعصمين معبول دلسو بغوط أبع بي ملتري سيكوريتي بوليتيكا بخول لن تنوصي فحابا بيرو بسرعة حقرات نحن أدلع أجل الجهدي أمو أتي كل سيد زمن يرد نظري حجي قل بسجوار كمي قرد خمز مرسل الكأيك أخو مخانسي زي أبا كوابينا زي قبار دلده مقرات ناو وخمر لحد الخيد أمو حدي نتاع كوابينا بكرابا دلده زي وانا أبنا أزي يسألو نظري أرشنتن بأسن قردن كعني نسو أزجسوس أبنا يكون طبعا أبنا يمعوانين بتحرار كمز خيبا يقبر كأو حالفو خاني كأحنا عرف جيرنا سعى السعودين قال سيسم أبنا يكون طبعا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء مو كذلك من أفريقيا معبرسي أزناك نزور أكاري يو زخون إلى تصور غور دلهم.
قبل ما تنكه نذكر إيتو.
كنت دخلت أمم غوغة أنا هجرت جنور سينما بجوا درجة كنتين حاضر الكيس عبر عمي تنف من بسيط كا أزجاته من بسيرك فرس من بسيرك أمم زوار اللهاني من بسيط كا أن أتو فرس. هذا قبل أن تلوك الزواج الواقعي اللي هو نافر هذا اللي جمته أبي أتى أبي دبلوماسي أبي كونامي حاورين كذا راح حاورين مثل زواج سجن كيل على عمي عندك فاتو غيره هذا أمون غوختي أنا هجرت المرت المحايس بن مرة كان مطيتو بحوار من صاحب سجن أفعاله اللون هذي بحر بنجر بيو عطيهم كفاز بن مرة ما تخافون ما تبو ما تزعيران ما تبو أنك خوش بيو سناي هجرات عرب دلهم متكثاو سناي بوجن إثيوبيا خريطة اللهو كم دندي ناي هجرات عرب متكثاو إثيوبيا أونتا نريتنا نزعتو على تاوي درنا كذي خريقون اللهو ناي وعمل مهنيات مثل اللهو كذا مثل إثيوبيا مدخن الصحابي شراوي متكثاو الحاج مثل خريقة اللهو بتجاب درجة الرئيس ناي هجرات عرب متكثاو كرول كلتين هجرات أوان بونالو أفريقيا هجرات ماله خلاص خلصنا أفريقيا جرب نالوا أنا جيرت شاجر مصر عارف سيدين المجرات جبت يكون مستفادي مرات ما يكون في إنسات ما يكون في أجراس أميلون نتجا كأن أفريقيا جلات المزيرة يتطاعد كي اللي وصل في هذا الوقت أجل كلت أن هجرات تفاتوا خلوا وتشيدوا نتجاون نزحش درجة جبر تخيو
إذا أمونغو هجرات كأن أفريقيا هجرات عرب زرزلو زمدناتات حدش توري يخبها الدكال من البث نعوه زفت أروخونتاتون تحاحسكا دكتور برهي
حبيب مجمرتا أنا خلوز دلين تايب في تراديشنال ويكاني بتاريخ نيرد بحالنا إثيوبيان ناي هجرات عرابين ركباتا بتاريخ تمسرات إذي ناي تزحال في تاريخ كونتات سجلسيو إثيوبيا وزنبرا محدرة إثيوبيا دسيت ناي كريستنا تباهيلا مسلمنا بفرحالو عرب كأنا مسلم إن هاي ما نصدف وخوينهم الرأي لخونتات زنبرو اللي جيد نصي أتحسسون كونتات إني ليه بهم متعني زخول الحجي كان إترف بيشان خيتو بيعت الويتيو ناي هاجرات عرب كونتاتون انترى ناسي فركا من هاجرات عرب سبحة دوغان حيزان نخالوت كأن بيتخالو كوينن من حدا كنا ورا دلوها هاجراتين أبقوم عينة درجاسي دلوها عين مسلمين أنا خبزري أجن حجي سعود عرب انتخونتون نايم لأبالي الدرجة حجي دولو مرحتي زحمة محياش كمسوس دوليو نتاها قرط رح ديكونا سنتي أبتع كواب دولو هزبتاتين تساقفات المون حابيلكا أما عبيلكا وي ما عبيلكا من حبار روحان لحلها أبكدل تخيل من قدي بدلاي دبل من اللومي لئي الأمن بعلاتنا خان نحنا قومون خخوون نحنا تغم تحليو نحنا بندلي من قدي زحمة أثناء بخوون خيد كن مولون كنا كايدون سخين كيل أغمل لنا بزفات تساقم راح نتايو تي ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሂርናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስኽ ኣትወሉ ዝኽእል ሓጓሰ ክህልወና እዩ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተደኣ ብሓደ ክሰርሓ ክኢለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክህልወጡ እውን ናይ መምርሒ ዓቅሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን። ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ናናቱ ጥቕሚን ድዩ ዘሰጉም። ስለዚ ምናልባት እሳተናታትን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ክደላ ይኽእላ እየን። ግን ናይንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻ ንኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ ሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ከምቱ ደረሳ ዝበልቲ ገይ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር እክል ንባዕለን ኢለን እየ ዝመፃ ናይ ባዕለ ረባሕ ግን እየ ዝመፃ ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሓፊዝና ብኣቶ ምከይኒ ዝዎ ኣብ ተቕመካ ተቐመኒ ወይ ዝተሃባ ተበትረተረክብ ንኸውን ሚዛኖም ሓልዮም ቶም ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ተኸይዶም እቶም ሃገራት ዓረብ ከዓኒ ናይ ባዕሎም ረዓታት ኣለዎም ኣንድፋ ዝደልዎ ሃገራት ኣዕራብ ኣብ ሕርሻ ዓይ ኢንቨስትመንት ገዚፍ ኢንቨስትመንት ከዋፋል ሓስባ ንፈፂና ናይ ምስል ዓረብ ናይ ካታር ኤምሬትስ ካልኦት ሃገራት ምቸኮምንቲ መሬትን ድሕሪ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ካብቲ ክጥቀማ እየን ድሌታት ተሕቢረን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ዶክተር በረ ዝበሎም ኣብ ናይ ወሽመት ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ክፍተት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ዝተፈጥረ ክፍተት ምብራቅ ኣፍሪካ ውን ፀሊዎ እዩ። እዚ ኣብ እንካን ሃብን እንካሞ ሃብን ዝዓይነቱ ሚዛን ዝሓለወ ረክብ እንተ ሚንቴን ገይሮም ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ከማካን ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ዝተባህለለ ሃፍቲ ገንዘባ ፋይናንሽል ዓቅሚ ምፍላይ ናይ ምጥቃም ተክእሎታት ኣሎ እዩ። ንሕና ጥንቃቀ እንተ ዝተሓይቶ ናብ ረብሓና ዘይንቅየርሉ መንገዲ ኣለን።
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንዶክተር ብርሀ ክህቦ ረብሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንፅፃር ምስ ሃገራት ጋልፊ ይኹን ምስ ሃገራት ዓራብ ከመይ ክመስል ኣለዎ ትብል ብኡ ክንውዲ ኢና ዶክተር ብርሀ
ወ ሓደ እታ ኣንቲ ወይ ገብረ ዘምፃነት ቤት እተን ሃብታማት ሰብ ገንዘብ ዝኾነ ሃገራት ናዚ ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካሊእ ቦታታት እንዳኸዳ ዓበይቲ መሬት እንዳገበታ ዝድልየን ናይ መግቢ ፍርያት ካፍን ይኸዳ ዝብል ሓቂ እዩ። ግን ኣነ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ኣይኮነን ደለኒ ሓንጎለ እንታይ ድሓስብ እተን ነጋስና ሃገራት ንኣብነሲ መጀመርያ እቶም ካብ ደገ ድመፁ እቲ ካፒታል ሒዞም መፁ እምበሪ መሬት ንዕኦም ሂብና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ባት ሓረስቶት ናብ ሚኒማም ዌጅ ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ኮይኖም መሬቶም ረኪቦም ንክኸዱ ይኮነን ወነንቲ ናይቲ መሬት ኮይኖም ምስቲ ካብ ደገ ድመፁ ካፒታል ከም ሽርክና ዓይነት እንዳተፈጥረ ናታቶም እቶትን መነባብሮን ከዓኒ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንዳ እዩ ኣነ ደለ ምተሓሳስባ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ካብ ህንዲ ካብ ስዑዲ ካብ ብዙሕ ቦታታት መፅኦም ብዙሕ ጉድኣት ገይሮም እዮም። ካብ ህዝቢ ዘጋጠሞም ኣውሉታዊ ድኾነ ተፃብኦ እውን ዓብዪ ምሳሌ እዩ ሞኒ ንሕና ወነንቲ ናይቲ መሬት ከም ምዃንና ሰብ ሃገር ከም ምዃንና እቲ ኣባና ኣብ ኣካባቢና ዝመፅእ ካፒታል በቲ ንሕና እንደልዮ ናትና ህዝቢ ረብሓ እንትላይ ሓልዩ ድኽይድ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክረኽበሉ ድኽእል ፎርሙላ ኣውፅና ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ግምት ብምውሳድ እዩ። ናይ ሰላም ኩነታት ምስ መፀ ን20 ዓመት ርእዮ ደይፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ክርኢ ጀሚረ ኣብኡ ዝርዮ ዘለኹ ሌቨል ኦፍ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ናይ ዝርርብ ደረጃ ኣተሓሳስባን ክእለት ናይቶም ሰባትን ኣብኡ ዘለዉ ክሪኦም ከለኹ ሲ ኩላቶም እዚኣቶም ሓደ እውን ካብ ናይ ቀደም ሰብ ኣነ ደለለ የለን 40 ዓመት ገይረ ካብ ዝወፅእ ግን ወላ ሓደ ሰብ የለን ሕጂ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግን እቲ ዘሎ ተሓሳስባን ክእለትን ሲ ኣብ ካልእ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ሞ ተስፋ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዘረዳእኒ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብዪ ንቕባልን ውፅኢትን ድመርሒ ኢለ ግምት ወሲለ ዘለኹ።
እሺ ንብዙሕ ክንዛረበሉ ምኽኣልና ግን ምስ ግዜና በዚ ክቆርፆ ክግደድ እየ። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኹም ኣዝየ ምስግነኩም። ይቐኒለይ
ሰላምኒልና ሓንቅኒኸኒልና
ንምጠቃለሊ ዜና ናብ ገብር ንሓልፍ ኢና።
ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህደው ኣብ ጅማ ታሽዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ከፊቱ ልዕሊ 6,000 ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ኣቦ ወንበርቲ ውድብን ወከልቲ ኣሓት ውድባት ኢህወደግን መደረ ኣስምዕሉ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቡራዮን ኣዲስ ኣበባ ንዝወረደ ጉድኣት ዝሕተቱ ወገናት ኣመልኪቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ንዝሃቦ ርእቶ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኦነግ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝውህብ እዩ ክብል ከሎ 7 ጉንበት ብተርኡ ንለውጢ ንምትዕንቓፍ ብዝተወደቡ ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ ንሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይሓትለዉ።
بزن بار حفشو مدلواتنا فتسمنا لنا تصبح كساب نرغبكم من نعفورك دحان حدرون ريتواتاتكم زخون قيزي بلنا نقربون تا قبل ماشينا وانتا بلاشالا كان عريانا بزخونة ريتوهم لأخفتون يخون دحان حدرون.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.